Počúvate prvý podcast pravidelného týždenného newslettera Týždeň v behu. Pripravil ho Peter Kováč, ja sa volám Ladislav Urbán. Týždeň v behu vychádza každý týždeň v utorok. Je sobota ráno, čas, ktorý u mňa pravidelne patrí dlhému regeneračnému behu. Ak trénujem sám, zvyčajne pritom počúvam podcast. Pri voľnom behu sa na obsah hovoreného slova dokážem sústrediť lepšie ako pri ktorejkoľvek inej aktivite. Vedomí si dnešného výročia zadám do podcastového vyhľadávača meno Emila Zátopka. Nájdem 14 epizód. 6 je v angličtine, 2 v španielčine, objavuje sa aj taliančina, francúzština, švédčina či dokonca indonézčina. A v češtine je len jedna epizóda, po slovensky ani jedna. To len potvrdzuje, že meno Emila Zátopka viac rezonuje v zahraničí ako doma. Asi najlepšie to vystihuje skutočnosť, že najprestížnejšie preteky, ktoré nesú Zátopkovo meno, sa behajú v Austrálii. Časopis Zátopek vychádza vo francúzštine a najlepšiu Zátopkovú biografiu napísali Angličania. Napísalo československom bežcovi novinár Luboš Brabec. Prečo je tomu tak? Prečo bol Zátopek v zahraničí väčšou inšpiráciou ako doma? Možno preto, že svet na neho hľadel len ako na športovca, videl v ňom svetového rekordéra, bežca s neortodoxnými tréningovými metódami a atléta, ktorý síce na trati budí dojem, že neuveriteľne trpí, no nakoniec aj tak vyhrá. Toho, ktorý sa len akýmsi nedopatrením ocitol na štarte olympijského maratónu a dokázal ho vyhrať, hoci túto trať bežal prvýkrát v živote. V domácich podmienkach je však zložité vidieť Emila Zátopka očisteného od režimu, v ktorom vyrastal. Svoje najúspešnejšie roky totiž prežil v čase, keď nebolo možné oddeliť politiku od športu. V súvislosti s ňou zažil Zátopek viacero vzostupov aj pádov. Simulant a bábovka. Zátopek sa narodil v roku 1922 v Moravskej Kopšivnici do chudobnej 10-člennej rodiny. Už ako 16-ročný pracoval v Baťovej továrni v Zlíne, kde sa v období protektorátu začala jeho bežecká kariéra. Mal už takmer 19 rokov, keď mu vychovávateľ oznámil, že v nedeľu pobeží mestský beh. Zátopkovi sa bežať nechcelo a vyhovoril sa na bolesti kolena. Vychovávateľ však zavolal lekára, ktorý konštatoval, že mladému robotníkovi nič nie je. Simulant bábovka, maršuj na štart, spomínal si neskôr Zátopek na zlostnú reakciu vedúceho. Zaumienil si, že strúcu preteky vyhrá, no nepodarilo sa mu to. Skončil však druhý a beh sa mu zapáčil. Bol to krásny zážitok, stovky ľudí okolo a všetci tlieskali. To sa mi nezdalo ani možné, že by mne niekto tlieskal, vravel Zátopek. Že som ja s tou atletikou nezačal skôr, hovoril som si. 400x400 metrov. Aj keď by druhé miesto pri prvom štarte mohlo naznačovať opak, faktom je, že Zátopek nemal výnimočný bežecký talent. Potvrdzuje to aj rok 1942 a jeho prvá sezóna v behoch na 1500 a 3000 metrov. Časy 4 minúty 22 sekúnd, respektíve 9 minút 12 sekúnd sú na 20-ročného bežca priemerné. Zátopek však mal veľkú túžbu zlepšovať sa a jeho tvrdé tréningy ho neskôr preslávili viac ako svetové rekordy. Známe sú jeho behy v Kanadách v hlbokom snehu či tréning s bremenom alebo s pneumatikou. Ešte tvrdšie boli jeho intervalové tréningy, ktoré si sám naordinoval. Donekonečna na nich behal rovnaký úsek, často s vysokou intenzitou. Britský novinár J. Armour Milne tvrdí, že vo februári 1954 bežal Zátopek v priebehu 5 dní 10 rovnakých tréningových jednotiek. Každý deň ráno aj po obede odbehol 40x400 metrov s 200-metrovým medziklusom. V jedno ráno išiel dokonca 50 úsekov. Dokopy tak za 5 dní odbehol 410 400-metrových intervalov. Veril, že vďaka tomu získa dostatočnú výdrž a zároveň, keďže nešlo o príliš dlhé úseky, udrží si aj potrebnú rýchlosť. Jeho tréningy sa neskôr snažili napodobňovať mnohí ďalší, extrémnu tréningovú záťaž však nevydržali. Okrem tréningu Zátopek experimentoval aj s vlastným telom či so stravou. Pri jednom z pokusov zadržiaval dých tak dlho, až omdlel. Skúšal jesť púpavu s cesnakom či piť koncentrovanú citrónovú šťavu, do ktorej nasypal kriedu. 3 olympijské zlatá za týždeň. Po vojne prichádza v roku 1945 zátopek zo Zlína do Prahy, kde sa vo vojenskej akadémii vypracoval na vrcholového domáceho bežca. Keď v roku 1948 odchádza na olympiádu do Londýna, má už na svojom konte niekoľko československých rekordov. V medzinárodnej konkurencii však nepatrí k favoritom, napriek tomu vyhrá beh na 10 000 metrov a na polovičnej trati získa striebro. V rovnakom roku si vezme za ženu oštepárku Danu Ingrovú, ktorá neskôr vytvorí svetový rekord a získa olympijské zlato. Pred zátopkom je v tom čase ešte všetkých 18 svetových rekordov a 3 olympijské zlatá. Všetkých získa pri vrchole svojej kariéry na olympijských hrách 1952 v Helsinkách. Na rozdiel od Londýna 48 do Fínska prichádzal zátopek už v pozícii rešpektovanej bežeckej hviezdy. Najprv potvrdil úlohu favorita v behu na 10 000 metrov a následne po dramatickom závere vyhral aj 5000. Až počas olympiády sa zátopek rozhodol prihlásiť aj na maratón, ktorý mal bežať prvýkrát v živote. Aj keď už nikto nepochyboval o jeho kvalitách, na maratónskej trati nebol favoritom. Tým mal byť Brit Jim Peters, ktorý mesiac pred olympiádou zlepšil maratónsky svetový rekord o priepastných 5 minút. Dodnes ide o jedno z najvýraznejších posunutí svetového rekordu v atletickej histórii. Zvyšok príbehu už zrejme poznáte. Peters začal od štartu na čele, no zátopek ho na 15. kilometri dobehol a opýtal sa, či je tempo dostatočne rýchle. Brit odpovedal, že nie, na čo československý bežec reagoval zrýchlením a olympijský maratón vyhral s dvojminútovým náskokom. Vyčerpaný Peters preteky nedokončil. Okrem rozhovoru s Petersom zľudoveli aj ďalšie zátopkové výroky. Človeče, dnes trochu zomrieme. Či, keď nevládzeš, pridaj, žartoval so súpermi na štarte maratónu. Úspešný olympionik však počas života vyslovil aj slová, na ktoré neskôr nemohol byť hrdý. Morálna ikona? Veľmi vnímam to, čo dokázal Emil Zátopek na štadióne v československom drese, no treba dodať, že mi dosť vadí, že je dnes prezentovaný ako nejaká morálna ikona, hovorí historik Peter Blažek. Zátopkovi vyčíta napríklad to, že sa jeho podpis objavil v rudom práve pod prehlásením, ktoré podporilo trest smrti pre Miladu Horákovú. Vo svojom živote opakovane zlyhal, bol využívaný komunistickou propagandou v 50. rokoch veľmi nehanebne, dodáva Blažek. Príkladom zneužitia na účely propagandy je jeho reakcia na pozvanie do Spojených štátov amerických v roku 1952. Viem, ako to vyzerá, kryté dráhy, najviac 200 metrov dlhé, klopené zákruty, aréna horšia ako cirkus. Do toho vrieska najsilnejší jazz, na to sú Američania zvlášť grandi, obecenstvo revé, strieda fajčenie s pitím alebo sa nudí, keď je to príliš jednotvárne, povedal Zátopek. Okrem toho dodal, že do Ameriky príde až potom, keď v krajine zvíťazí socializmus. Na druhej strane Zátopek v živote ukázal hneď niekoľko silných momentov, keď sa dokázal režimu vzoprieť. Bol dokonca ochotný riskovať účasť na tak úspešnej olympiáde v Helsinkách. Keď sa pred odletom do Fínska dozvedel, že vo výprave chýba bežec Stanislav Jungwirth, ktorý nemal kádrové predpoklady na reprezentáciu socialistickej vlasti, oznámil, že na olympijské hry nepoletí. Keď na ministerstve obrany pochopili, že svoje vyhrážky myslí vážne, Jungwirtha, neskoršieho svetového rekordéra na 1500 metrov, napokon do Helsing pustili. V roku 1968 podpísal manifest 2000 slov, otvorene podporil Pražskú jar a ostro kritizoval intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy. Za toto konanie ho vyhodili z armády a takmer 7 rokov pracoval v geológii, s lopatou hlbil studne či pomáhal na vrtoch. Býval v Maringotke a domov sa vracal len raz za 2 alebo 3 týždne. Neskôr podpis manifestu pod nátlakom odvolal, mohol opäť cestovať do zahraničia, kde sa mu dostávalo patričnej úcty a uznania. Po roku 89 svoje názorové otočky nekomentoval. Napriek tomu, každý, kto ho poznal, na ňo po smrti spomínal s láskou. Jednou z ohromujúcich vecí, ktorá ma pri ňom za každým znovu a znovu zarazila, bolo to, aký bol milovaný, spomína pre Guardian britský novinár Richard Asquith. Mal detinskú dobrotu, ktorou vplýval na iných. On osvetľoval životy ľudí, povedal mi respondent. Jediná postava, ktorá je pre mňa v 20. storočí porovnateľná so Zátopkom, bol Muhammad Ali, uzavrel Asquith. Správy týždňa. Na ocenenie Atlet roka 2020 ašpiruje už len 5 kandidátov. Svetová atletika zúžila zoznam na polovicu. Víťaza spoznáme 5. decembra. Bude ním Joshua Cheptegei, Ryan Cruiser, Armand Duplantis, Johannes Vetter alebo Karsten Warholm. Jan Volko ukončil mesačnú prípravu v Tatrách. Pôvodne sa tu mal pripravovať so svojou tréningovou skupinou iba 2 týždne, no druhá vlna pandémie a s ňou súvisiace reštrikcie mu pobyt v Tatranskej Lomnici neplánovane predĺžili, informuje Atletika.sk. Svetový pohár v trailovom behu sa bude budúci rok konať aj v Tatrách či v Česku. Svetová asociácia horského behu zverejnila kalendár podujatí Svetového pohára na rok 2021. Pôjde celkovo 16 pretekov v 8 krajinách sveta. V poľských Tatrách sa pobeží 24. júla, v českých Krkonošiach 15. augusta. Parížsky maratón sa najbližšie uskutoční 17. októbra 2021. V tomto roku ho museli organizátori zrušiť pre pandémiu koronavírusu. V tejto sezóne najskôr presunuli termín maratónu v Paríži na 15. novembra. Po zhoršení pandemickej situácie ho však definitívne zrušili. Počúvali ste Týždeň v behu, ktorý pripravil Peter Kováč. Ja sa volám Ladislav Urbán. Do počutia o týždeň.